Paziņojot par plāniem no Vācijas uzņēmuma Deal Defense iegādāties pretgaisa aizsardzības sistēmas, Latvijas aizsardzības ministra Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības uzsvēra, ka šī ir vēsturiska diena, taču militārajā sadarbībā ar Igauniju kārtējais solis.
Līdz šim Nacionālajie bruņotie spēki ir attīstījuši tuvās darbības pretgaisa aizsardzību, bet šodien Latvija un Igaunija spēr jau nākamo soli uz priekšu, lai iegādātos vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas ļaus maksimāli aizsargāt gan Latvijas teritoriju, gan mūsu iedzīvotājus, gan civilo un militāro infrastruktūru. Mūsu mērķis ir veidot slāņveida pretgaisa aizsardzību, kur dažādu darbības rādījusu pretgaisa aizsardzības sistēmas ne tikai aizsargā objektus uz zemes, bet arī aizsargā cita citu.
Līgums par sistēmu iegādi, kuru saturs vēl tiek precizēts, bet detaļas netiek izpaustas, varētu tikt parakstīts tuvākajos pāris mēnešos. Darījuma summa mērām 100 miljonu eiro. Ieskatu pirkumu priekšvēsturē sniedz Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs.
It has been an international public procurement.
Tas bija starptautisks publiskais iepirkums, kurā sākotnēji piedalījās 6 uzņēmumi, kuri iesniedza piedāvājumus. Šobrīd mēs sarunas turpinām ar vienu no šiem uzņēmumiem, bet tas nenozīmē, ka līgums ir gatavs. Sarunām par nosacījumiem un cenu vēl jāturpinās.
Izvēloties pretgaisa aizsardzības sistēmas, ņemti vērā gan Latvijas un Igaunijas militāro ekspertu ieteikumi, gan Ukrainas kolēģu skatījums, kuri augstu novērtējuši šo iekārtu efektivitāti pret Krievijas lidaparātiem. Iekārtas raksturo Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš.
Šī sistēma ir spējīga noteikt visa veida gaisa mērķus, tā izskaitā arī hiperskaņas spārnotās raķetes. Kaut arī Lietuva nepiedalās, jo viņiem ir ļoti praktiski iegādājusies mazliet ātrāk. Šī sistēma ir absolūti savietojama NATO iekšienē un ir savietojama gan 3 Baltijas valstu starpā. Un viņa būs viena no sastāvdaļām NATO pretgaisa aizsardzības sistēmas izveidē.
Leonīds Kalniņš gan precizēja, ka pret Krievijas hiperskaņas raķetēm Kinžal šī sistēma nepasargās. Tam vajadzīgs spēcīgāks pretlīdzeklis, proti pretgaisa aizsardzības sistēma Patriot. Vidējas darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas IRIS-T Latvijā izvietos sākot no 2025. Gada. Iepriekš jāveic personāla apmācība un jāsagatavo infrastruktūra. Zana Eniņa, Latvijas radio.